Så spennende, vil jeg si. Kjære Flekkerøy Misjonskirke og dere som her som gjester. Veldig godt å se dere. Jeg visste om så utrolig mange som var på Hovden i helga. Så jeg lurer på, det noen som kommer? Men det var det jo. Det veldig bra, veldig bra å se dere. I dag har jeg lyst til å begynne med å informere dere om, i tilfelle ikke du visste det, at Flekkerøy Misjonskirke har en pastor som har, skal vi si, særdeles dårlige egenskaper når det kommer til ballspill. Jeg har prøvd, tro du meg, for det virker så gøy. Og så får jeg det ikke til. Det går helt galt. Og jeg husker kanskje aller spesielt når vi var på leir som tenåringer. Og altså, skal vi spille litt volleyball, eller? Og det virket så gøy, liksom bare slenge seg med oss. Men det var ikke gøy. Det jeg dugde til, det var å heie. Men jeg var veldig god på heie, da. Og jeg husker når jeg har gått på American Junior High School. Det gjorde jeg når mamma og pappa var misjonær i Colombia, så gikk jeg på amerikansk skole. Da hadde vi gym hver dag i siste time. Og da hadde vi kvartalsvis gym, så i ett kvartal hadde vi kun basketball. «And you're so tall!» Så jeg var så lang, det var ikke noe problem. Jeg kunne bare få, jeg fikk ikke den ballen opp i den køria, uansett hva jeg gjorde. Bortsett fra en gang, da hadde vi kamp på slutten av timen. Og jeg klarte liksom å navigere meg bortover, og så for første gang så traff jeg den køria. Jeg var så glad. Det var en liten hake, men det var på feil køring. Så jeg hadde skort selv ball! Og jeg endelig traff liksom. «Oh darn, she's Norwegian!» Det var liksom... Det er ikke helt min greie, noe som helst for ballspill. Men likevel så har jeg blitt fascinert av fenomenet ballspill, da. Fotball, for håndball, volleyball, det må jeg jo, for barna mine spiller jo alle disse tingene. Både håndball, fotball og volleyball driver vi og følger med på, da. Og i starten, når... jeg blir helt sliten av min egen sykulering, det ikke verst. Dårlig kondis her også. I starten, når jeg skulle være med og heie på kampene med barna mine, våre, jeg tror gjerne, så var jeg helt nervøs på de sine vegne. For jeg tenkte, dette tør du ikke gjøre, du vel? For hadde det vært meg, så hadde jeg ville vært på benken. Skjønner du hva jeg mener? Hadde det vært meg, så hadde jeg ønsket, ikke ta meg, ikke ta meg, jeg bare sitter her. Men det er jo helt annerledes, for de tok meg flere år egentlig å skjønne at de vil jo spille. De synes jo faktisk, det er gøy. Ja, det er ikke bare gøy. Jeg vil nesten si at ja, for han i midten, han lever og ånder for idretten sin. Markus kan gå ned på banen i et par timer og bare spille alene, liksom. De er svette, de er slitne, og de er til tider frustrerte, men de elsker det. Og etter hvert som de blir pittelitt eldre, så blir det også tydelig hvilken plass på banen på en måte de er best på eller passer til, altså får de perfeksjonert seg litt innforbi et område. Sånn er de ikke i starten. Jeg vet ikke om dere har sett på klyngefotball. Alle bare løper etter der ballen her. Eller sånn som når Kirsten skulle starte å spille håndball, så vær så god, her er ballen. Det var, sånn, det var ikke kasting, det var mer sånn vi gir ballen til hverandre. Men etter hvert så blir det litt tydelig at noen er spiss, noen er forsvar. Og det synes jeg er fascinerende å se på. Og så er det etter hvert da veldig befriende for den enkelte spiller. For det er noen som kan være oppe og være spiss, og så vet de at jeg kan konsentrere meg om dette, for det er noen bak der som er forsvar og keeper. Og veldig har jeg fått med meg på TV-en på sånne profesjonelle kamper. Uhyre sjeldent! Men det skjer, altså, men det er så sjeldent at det er en sensasjon. Så skårer keeperen på det ene laget mål, ikke sant, på det andre målet, kan man si. Det er historisk, men det er veldig sjeldent. Og det forventes ikke av en keeper å score mål. Det er befriende. Han skal sørge for at ballen ikke kommer inn i sitt mål. Han. Så er det noen andre som skal ta seg av scoringen. Og etter hvert som de blir enda eldre, så skjønner de at de faktisk kan spille denne her ballen liksom til hverandre. De kan i fotballen sentre, som det heter, gjøre hverandre gode, heie på hverandre, og erkjenner. Det tok litt tid for bonden min, altså. Men han erkjenner at jeg kan ikke vinne denne kampen alene, selv om han så veldig gjerne ville. Ok, jeg er sikker på at hvis jeg har gått i menighet mer enn fire ganger, så skjønner du hvor jeg vil. Jeg skal ikke holde en tale om hverken fotball eller håndball, men vi begynner i dag en prekenserie, rett og slett, om dette med å finne sin plass og finne sin tjeneste. finne sin greie, om du vil. Og da har jeg gått og tenkt mye på disse parallellene mellom diverse lagidretter og menighet, og de ganske mange. Kanskje jeg skal komme tilbake til noen flere. Jeg tør aldri å love det, for plutselig så vender jeg aldri tilbake. Men noe jeg virkelig tror sant, folkens, utifra det jeg til nå har sagt om fotball og håndball og volleyball og andre valgidretter, eller lagidretter, at dersom du finner ditt område i livet, om du vil, den greia du brenner for, som du liker å holde på med, om det i menigheten eller utifra menigheten, så vil du tjene med stor glede. Du vil tjene med stor utholdenhet. Du vil tjene med bedre resultat og med stor frihet. Og når jeg mener frihet, så mener jeg frihet fra sammenligning. For det jo helt meningsløst å sammenligne en spiss og en keeper, for de har forskjellige oppgaver, ikke vel? Og også frihet fra dårlig samvittighet, for den som har hang til det. For ingen kan gjøre alt, men du skal få lov å gjøre det som din greie. Og her i menigheten, så vi veldig heldige. Veldig, veldig heldige, for det veldig mange som allerede holder på med det. De holder på med det de brenner for. Og tjenestegjør i menigheten ut fra det de brenner for. Ut fra de gaver og evner de har. Samtidig så vokser vi litt sånn i puljer, på en måte. Så vi har ikke oversikt over dine gaver og evner, og derfor så trenger vi hjelp til å finne ut av de. For drømmen vår, kjære Flekkerøy Misjonskirke, og dette en drøm vi adresserte veldig mye før vi begynte inne i gymsalen her. For 2 år før vi hadde vårt første møte, så holdt vi på med cellegrupper, ikke vel? Og så hadde vi inspirasjonssamlinger for bare de som gikk i cellegrupper, og da knadde vi dette. Så for de som var der så tidlig, så det orket dere har fått med den firkanten, det kjent. Og for det andre det kanskje ikke det. Derfor så repeterer vi litt, folkens, i og med at man sier at man husker 5% av en tale, så ikke det så farlig. For drømmen dere, det å bygge en menighet hvor den enkelte, faktisk med glede, ja, litt svette, og frustrasjon sikkert, men bottom line med glede, tjener med sine gaver. Både sine naturgaver og nådegaver, jeg ikke så veldig opptatt av å skille mellom det. Vi skal se på det, men jeg tror det eksplosivt. Når det som jeg kan, det som jeg liker å gjøre, det jeg god på, når det dekker et behov, eller en lengsel hos en annen, da skaper det en enorm lykkefølelse hos meg. Og den lykkefølelsen vil jeg gjerne at du også skal kunne kjenne litt på. Jeg har noen sånne innledende bemerkninger her, og så får du henge med så godt du kan. Men vi en menighet. Og selvfølgelig så det sånn at vi trenger din rolle på plass og alt det der for at menigheten skal fungere. Men det en annen tale. Det jeg ønsker å snakke om i dag at du trenger å fungere i din tjeneste for at ditt kristenliv skal få boost, faktisk. Det min påstand. Det skjer noe med vårt kristenliv når vi tjener utifra den gave og den personligheten og den sammensetningen vi har. Og på det arket dere har fått så har jeg 2 bibelvers som jeg siterer helt i starten. Det ene for 2 Timoteus 1,19, der det står at Gud både i nåde, begge deler ut fra nåde, han har både frelst deg og kalt deg. Han har frelst deg, og det herlig. Og det, så det helt naturlig i det øyeblikket, så han også kalt deg til en tjeneste. Det gjelder alle. Han har både frelst deg og kalt deg. Og så det 2 Timoteus 1,12, jeg forventer ikke at du akkurat husker det, men siste gangen pappa talte i menigheten, da var det utgangspunkt for verset, for der uttrykker Paulus en sånn utrolig takknemlighet og glede. Tenk at jeg får lov å tjene deg, Gud. Og det var pappas store begeistring i livet. Tenk at jeg får lov å tjene. Du satte meg til tjeneste for en ære, for en nåde, for en glede. Og så blir han like rørt hver gang. Av at han som var så bajas, som ikke fikk det helt til, som ikke kunne gå ordentlig, han kunne bli brukt i tjeneste for Herren. Det nemlig utgangspunktet. For saken den, folkens, at vi i menigheten, disse to årene vi har holdt på, vi har prøvd å jobbe litt med noen av tingene vi synes viktige. Vi har hatt en prekenserie, den første var kjempelang, handlet om hvem Jesus, det jo det viktigste, vi blir aldri ferdig med det. Så har vi snakket om hvordan hører Guds stemme, hvordan leser Bibelen, hvordan gir det videre. Det sånne ting som naturlig på en eller annen måte hører med til kristenlivet, og det mange ting som naturlig hører med til kristenlivet. Å be, og gi, og dele, og være gjestfri og alle disse tingene. Men hør. Det en samtidighet her som utrolig viktig for. Alle som tror på Jesus på en eller annen måte hans vittne. Alle kan vittne om sin tro. Men noen kan ikke la være. De blir som magneter på andre som ikke kristne. Og det bare renner ut i målet som å fortelle om Jesus. Og de synes at vi alt for introvert, og vi alt for mye inne i menigheten, og vi alt for mye omsorg for hverandre, for vi må jo ut! Kanskje fordi de har en evangelistgave. Lurer på om min mor under den kategorien. Alle kan gi. Det normalt for alle troende å gi. Altså, da mener jeg pengene sine. Men for noen, uten at noen vet, så det helt sånn, endelig kan jeg gi, Og så gir de nesten før pengene har kommet inn. Og det blir tomt før de rekker å tenke over det, for det så utrolig. De blir så glad av å gi. Jeg vet, jeg hørte om vitnesbyrd på noen som har den gaven. Som fikk en arv. Og de var studenter, og vet ikke at, nei, bare gi den videre. Kjempegøy. For jeg har en gave. Og alle kan lytte til den hellige ånd, det har vi snakket om. Men plukke meg, så tror jeg at det noen det faller enklere for en andre, altså. Og det for jeg tror de har en profetgave, gaven til kunnskapsord. Fordi de har en nådgave. Alle mennesker kan ha noen på kaffe og være gjestfrie. Men noen må alltid ha noe i fryseren, for sikkerhets skyld. I tilfelle noen kommer, sånn at de kan ta det fram. Og de har ikke noen der rotet, de gjør ingenting, bare kom, for det så deilig liksom med folk. Andre har det ikke helt sånn. Alle kan og skal tjene hverandre praktisk. Men noen er alltid først i køen når det dugnad. Med malkosten. Fribursen ikke der. Det kan jeg bare si. Det er på bunnen av gaveregisteret mitt. Men noen bare, og de ser et praktisk behov, så gjør de det nesten før vi andre har oppdaget at det et behov. For de har det kanskje som gave. Åh, jeg skulle ønske at jeg hadde 3 timer til å bare liksom innlede og si alt på en gang når man skal starte en prekenserie. Men hør. Det dette Bibelen kaller nådegave. Og på arket deres det 2 definisjoner. Jeg har tatt kjente og kjære misjonskirkemennesker. Inguft Isen, han hjemme hos Herren nå. Han skrev masse om nådegaver. Han den første som jeg har sitert med en definisjon. Han sier at en nådegave en ekstra overnaturlig tilleggsutrustning som man får av den hellige ånd av bare nåde. Ja. Og så har du Johansen, Rommedal og Salesen. Alle de tre lærere på Ansgarskolen og har jobbet masse med dette med nådegaver. En nådegave en Bibels betegnelse på den utrustning og de muligheter den hellige ånd av bare nåde gir til en kristen for at vi skal kunne tjene Gud og hverandre. Noen sier at det liksom personligheten vår og naturgaven vår som en vase, og så kommer nådegavene som blomstene opp i vasen. For det, jeg vet ikke, den mulig tanke. Og så det mange skriftsteder også på dette arket deres om nådegaver. Vi skal på ingen måte lese alle de, men vi skal lese ett av de. Men jeg har lyst til å si at det står egentlig 4 steder i det nye testamentet. Øystein innledde med en av de fra Romerne 12. Det 4 steder i nyttestamentet hvor det eksplitt står om nådegaver. Og det virker ikke som om de som skrev nyttestamentet har satt seg ned og bestemt seg. Akkurat nå skal jeg skrive ned alt som å skrive om nådegaver, og så skal jeg skrive alle nådegavene ned. Tror ikke det, altså. Det kommer liksom sånn hult. Der ramser han opp noen, og der ramser han opp noen andre, og der ramser han opp noen tredje. Godt enn det finnes flere nådegaver. Men vi skal etter hvert, da, som ukene skrider frem, skal vi lese flere av disse stedene. I dag skal vi begynne med det korteste, skal vi gjøre det. Fra 1. Peter. Skal vi se om jeg finner Peters bed. Han veldig lei til den som blir borte. Det jo litt juks hvis jeg skal alltid slå opp alt på forhånd, ikke det? Se, der var det. 1. Peter. Og så har jeg valgt fra kapittel 4 å ta ta med vers 7. For da får vi liksom noen fine utfordringer samtidig. 1. Peter 4, 7 til og med 11. Og jeg leser i Jesu navn. Slutten på alle ting nær. Det er der han innleder liksom avsnittet om at vi må finne vår tjeneste og bruke litt brengtivt. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig. For kjærligheten skjuler over en mengde synder. Det veldig interessant han begynner med det, vet du, før han begynner med nådegavene. For hvordan det når du har en nådegave? Man blir så fort irritert på de som ikke har den samme gaven. Man kan skjønne at vi må ut og evangelisere, da. Nei, vi må være sammen. Mye mer. Nei, vi må lovsynge mye mer. Nei, men hvis vi mer, skjønner du? Derfor så, vi må elske hverandre. For kjærligheten dekker over en mengde med synder. Vær gjester vi mot hverandre uten å klage. I den gamle oversettelsen står det uten knurr. Det er også en fin... Og så kommer det med noen gavene, da. Tjen hverandre. Det fint, hverandre står tre ganger i den teksten. Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave han har fått. Ikke gjort seg fortjent til, bare fått. Som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. En nydelig ord, mangfoldig nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord. Gud hjelper meg. Den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Og slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus, for han tilhører herligheten og makten i all evighet. Så ut fra det jeg har lest nå, og det jeg har sagt, og som et springbrett inn i de neste ukene, så det tre punkt om nådegaver jeg vil dele med dere som står på arket. For det første, akkurat leste nå i 1. Peter 4:10, alle kristne utrustet med gaver til tjeneste. Alle. Jeg vet ikke om noe som skaper så forlegenhet hvis du tar en runde liksom, med kristne folk. En ting hvis du spør hva slags nådegave har du, så ser du av hardt ned i Gud, jeg har ikke noen gave. Det fordi det bare å ta det tungere på fjeret, liksom, så da, det har jeg ikke, så da jeg liksom kryss av på lista. Men hvis du bare er god på da? Det kan vi jo liksom ikke si. Inklusiv deg ha gaver og det derfor heter nådegave det grunna i nåde så har du noe å tjene med Bibelen sier det veldig både at vi på den ene siden bare skal fryde oss over de gaver vi har fått Gud har plassert på legemet sånn som han ville Og så står det på lappen deres, og samtidig så står det at vi skal søke med iver etter de gaver vi har lyst på. Fint. Begge deler er sant, og begge deler er mulig. Takk Gud for det han har gitt deg, og be Gud om noen gaver hvis du har lyst på noen. Det ref 1. Kor 12:11, 12:31 og 14:1. Gå hjem og les. Og ikke tenk smått om det du har. Det punktene som jeg har gitt under punkt 1 der. Det ene ikke tenk smått om det du har, og heller ikke tenk statisk om det. Ja, men nå har jeg fått en gave når jeg var 12 år, og da holder vi på med den. Og det fint altså, for all del. Men det akkurat som vår person stadig i utvikling, vårt liv i utvikling, og livssituasjonen endrer seg drastisk, så vil jo også uttrykket i våre gaver endre seg. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli en så lykkelig pastor. Når jeg hadde vært pastor i 5 år, da kastet jeg meg ut i frie kallelser, og jeg reiste som forkynner og trodde at det var det jeg skrudde sammen til, helt til jeg kom til Flekkerøy. Ja, det er ikke tenk statisk om gavene dine. Det masse jeg kunne sagt om det første punktet, men det liksom bare, vi skal komme tilbake til dette utover i månedene, men alle kristne utrustet med gaver til tjeneste. Det som virkelig budskapet i det jeg ønsker å formidle til dere i dag, det som står under punkt 2. At det utrolig mange flere faktorer enn nådegaver som viktige for å finne sin tjeneste. Hvis du bare skal tenke hva slags nådegave jeg har, så blir det litt smalt. For en nådegave detter jo ikke ned i et vakuum, han lander jo på en person. som har alle disse, det står tjene nedover denne her. Hvis dere har vært i menigheten, så har dere sett denne, den veldig god. T står for talenter. J for jeg, profil eller personlighet. E for entusiasme, det jo i grunnen bare for å få det til å rime på E, men hva brenner jeg for, hva liker jeg? N, hvilke nådegaver har Gud gitt meg? Og E, hvilke erfaringer har jeg? Og det sammenlagt sier noe om hvor du passer til å tjene. Og jeg, det her står ikke i manus, jeg må bare si det. Det å tjenestegjøre en menighet, nei, jeg ikke sånn skikkelig kristen, jeg tror ikke så mye, nei, jeg ikke from nok, eller jeg vet ikke hva som popper opp i hodet ditt når du sier, jeg jo ikke medlem i menighet, jeg vet ikke hva du tenker. Enten må du tjenestegjøre den menigheten du går hvis du gjest, men hører du til her og ikke medlem, eller noen ikke har, men ikke liksom med på noe, så dette til deg. Alle har noe man kan tjenestegjøre med, og det bra for deg. Vi begynner med talentene. Alle har talenter. Jeg leste et sted om at det en drøss med hundrevis av tusen vi har hver av oss. Vi vet bare ikke helt om det. Jeg tror jeg brukte det eksempelet før, men jeg glemmer aldri på Holmlia når jeg jobbet der. Og vi hadde ungdomsklubb, og de ropte «Alle er størst!» Eller, altså, det var skikkelig, og kolbotningen kom, og det var politi, og det var kaos. Og så prøvde liksom han i meg og meg, ja! Men Jesus! Skjønner du, det var veldig varierende hell, det skal jeg love dere. Så kom det en kul type. Det var helt stille, så bare holdt opp en femtelapp, så er det noen som har lyst til å vinne denne. Tyst. Dette her noen år siden. Og så kunne han hoppe over den femtelappen, uten å slippe han. Altså, skjønner du? Jeg kan ikke prøve engang, men dere skjønner. Og så den som klarer å gjøre det, skal få femtelappen. Altså, det var så stille som han aldri før hadde vært på det ungdomsmøtet, for han hadde talent og kunne hoppe over en femtelapp uten å slippe han. Og så brukte han det talentet til Guds ære. Og når han hadde hoppet tilstrekkelig mange ganger over en femtelapp, de hadde prøvd, ingen kunne klare det, da hadde han en plattform inn i deres liv å snakke, skal jeg si deg. Da hørte de. Han brukte talent. Dere har mange talenter. Spørsmålet i grunnen bare om du har lyst til å bruke det talentet til Guds ære, egentlig. Det er et lite problem, jeg har bare ikke lyst til å begynne med. Til hver uke. I hvert fall. Kanskje en gang annen hver måned. Det blir ikke det samme, vet du. Talent koblet på trofasthet. Det da du begynner liksom å få litt trøkk på det talentet. Jeg profil. Jeg skal si masse om talenter, men vi stopper der. Personlighet. Jeg vet ikke om noen gang har hørt uttrykket på seg selv kjenner man andre. Jeg kan bare si at det ikke sant. På seg selv kjenner du ikke andre. For antagelig så lander det helt annerledes i deg enn det lander i noen andre. Bare tenk hvor rart det å høre denne talen hvis du her for første gang, for eksempel. Som hvis du har gått i menigheten siden starten. Eller hvordan du skrudd sammen som person. Du kan spørre noen om vi har vært på samme kino, og så får du helt forskjellige opplevelser. For vi så forskjellige i vår person. Noen lever godt med rot. Andre får fnatt av det. Noen funker best tidlig på morgenen. Andre funker best sent på kvelden. Noen kommer til meg og sier, Siri, i dag var det så mange mennesker på kirkekaffen. Det var så gøy. Jeg fikk hils på 10 stykker. Mens andre ville skrevet til dagboka, kaos gikk tidlig hjem. Ikke sant? For at vi så grunnleggende forskjellige. Så her er det et spørsmål, hvor godt kjenner du deg selv? Og hvor ydmyk må vi da være overfor hverandre og andres reaksjonsmønstre, når de så annerledes? Det flere faktorer enn nådegaver som viktige for å finne sin tjeneste. Ja, vi snakker naturgaver, snakker personlighet. Så var det dette med entusiasme, da, hva brenner vi for? For jeg håper med dette i mange år, dette her gjennomgangs mellom dine, men det brenner jo ikke for noe. Nei. Og det veldig kjipt utgangspunktet. Men det veldig sant for veldig mange, skjønner jeg. Kanskje dere skjønner på bare å begynne med elimineringsmetoden. Hva brenner jeg i hvert fall ikke for, på en måte? Så kan du begynne med det. Og brenner du ikke for noen ting, så kan det rett og slett hende med å be Gud om å gi deg en liten brann, altså. Han ganske god på det. Men det trenger ikke være om jeg brenner for asylsøkere og alle asylsøkere I hele verden. Det kan hende du bare fikk en liten fnugg av brand for naboen. Altså, skjønner du, du trenger ikke være så gigantisk. Men jeg tror at alle kan få en brand for noe. Ja, nådegaver har jeg allerede sagt noe om. Og så skal jeg komme til det som heter erfaringer. De preger oss veldig når vi skal finne vår tjeneste, folken. Så jeg har spurt Espen, vi hadde en lang kjøretur I går, og spurte om jeg kunne dele noen fra våre erfaringer. Og det snakker ikke så pent om meg, og litt penere om Espen, disse erfaringene. Egentlig så det et under at vi gift, for å si det sånn. Hvis man tenker på de første årene vi hadde på Holmlia I Oslo. Jeg var 21, han var 24. Vi hadde gifta oss, og han hadde, altså, for menigheten han kom til, og jeg, hadde veldig høye forventninger. For det kommer jo en ungdom. Han var jo ung. Ergo regnet jo alle med at han likte å jobbe med ungdommer. Og det trengte jo menigheten, noen som kunne jobbe med ungdommer. Så da var det jo bare å kaste seg inn I ungdomsarbeidet. Han prøvde litt forsiktig noen ganger og sier, jeg tror egentlig ikke jeg liker å jobbe med ungdommer. Det var sånn, talk to the hand. Her kastet vi sin også. Ymte han en gang innpå, kan jeg tenke det så grusomt. Som at han hadde lyst til å dra på hyttetur I påskeferien. Jeg bare, altså, I påskeferien drar vi på leir. Det vet jo alle sanne kristne. Ja, da vi ledere på junior der. Og vi gjorde alt. Og stakkars Espen Iversen var mer sliten når hans ene ferie var ferdig enn når han begynte, I hvert fall det kan være helt sikkert. Og ikke var han in the bullseye av det som han kjente var sine gaver heller. Så fant han ut at kanskje ikke det var helt greia da. Vi kjørte en del påskeleirer, og det var, ja, det skulle vi sett da, når de lokale guttene, de var så små, de fra Holmen, men de klarte å mobbe på seg hele gjengen fra Ål I Hallingdal, som kom med kubein og kjøttinger. Og så sto bare gutter og kastet stole på dem, ned fra andre etasje. Og politiet, ja, det var jo, ja, sterkt, hva kan jeg si. Jeg kan vel ikke akkurat si at det ga energi, kjære Espen. Så da må du prøve noe annet, altså. Du kan ikke vite hva nådegaven det før du har prøvd. Kan ikke prøve lovsangen? Espen Iversen altså leder lovsang. Vi nisset av bibelkampingen hele uke hver kveld. Og jeg tror oppriktig talt at han hater hvert sekund av det. Men vi prøver. Og grunnen til at, for alt dette jeg har snakket om nå, det sånn teknisk på en måte da. Selv om ikke det det organisk, men jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke om det, leve hans nok. Men akkurat dette kjente jeg når jeg forberedte meg, at vi må, at du har kjent på noe, det ikke Espen lenger, men du har kjent på at du har blitt presset inn I en form. En form som ikke du kjenner deg hjemme I. Og tror Herren sier til deg at jeg har lagt noe I deg som unikt, som flott, som kanskje annerledes, men du skal få lov å være fri fra den formen som du føler du blir presset inn I. Hvis du keeper, så skal du slippe å være spiss. Skjønner du? Hvis du elsker å være I forsvar, så skal du slippe å være ving. Du skal slippe å være presset inn I en form. Det forferdelig å være I en form man ikke kjenner seg hjemme I. Og til de av oss, folkene som gift, kanskje dette ekstra til oss damer. Ikke prøv å presse mannen din inn I en form han ikke kjenner seg hjemme I. Vi må anerkjenne hverandre. Og så må vi prøve å finne fram det som faktisk der. Det var jo når jeg slutta som pastor. En periode på Holmlia, så slutta jeg som helt udramatisk, men jeg kjente at Herren kalte meg til hele verden. Så jeg reiste som fulltidsforkynner noen år. Og da kunne Espen begynne I lederskap I menigheten, for da var ikke jeg, jobbet ikke jeg som pastor der. Og da fant han noe som traff nerven I det som var hans tjeneste. Og holdt på med det I mange år. Det håp. For at du skal finne din tjeneste. Og erfaring en stor del av det. Og nå ryker tidsskjemaet mitt. Jeg skal prøve bare da å avslutte med det siste punktet. Jeg var nemlig så usikker på hvor jeg skulle begynne. Jeg hadde egentlig skrevet en helt annen tale enn jeg hadde skrevet det forrige gang. Vi bare måtte også tale om noe annet. Så det liksom, for jeg hadde egentlig lyst til å beskrive for dere, hva menigheten? At menigheten Kristi legeme? At menigheten faktisk, da, selv om alle disse ballidrettene vi har her på Flekkerøy og idrettslaget jo helt fantastisk, så faktisk menigheten noe annet. Fordi det levende og organisk. Derfor punkt nummer tre da. At den tjenesten Herren har skapt oss for og utrustet oss til, hører du det? Det ikke jeg som har kommet på disse ordene, så jeg kan skrive til hemmingsløst av de. Det en tjeneste Herren har skapt oss for og utrustet oss til, ikke individuelt solospill, men henger på det nærmeste sammen med min plass i det kristne fellesskapet, i menigheten. I min tid på Ansgarskolen, jeg studerte der, tror jeg har sitert det mange ganger, men da var vi veldig opptatt av å finne, og det var så mange fra Haugesund, veldig mange Haugesundere på Ansgar. Og det store var, hvilken tjeneste har du? Og det største, jeg føler det kvile en profetisk tjeneste over deg. Og det så herlig med en tjeneste her nå. Og det var tungtal, og det var profeti, og det var noen tjeneste her som absolutt var mer ettertraktet enn de andre. Og så ble det liksom litt mer sånn at nådegaven vår var litt mer sånn medalje. Og det liksom ikke poenget. Henger med. Og jeg har, de som jeg har sitert, som har funnet opp denne definisjonen på nådegave, de har jobbet veldig mye med nådegavekurs, og i Salem misjonsmenighet i byen så hadde de masse nådegavekurs. Og så fant de ut at folk, det var masse folk på kurs, og det var så kult, alle fant nådegaven sin, og tjenesten sin, og det var optimisme, og bare en liten hake med det. Og det var veldig deilig å finne ut gaven min, men jeg har dessverre ikke tid til å bruke den i menigheten. Nei, det var jo kjipt. Så de hadde kurs på kurs, og så skulle jeg en til en samtale med de og finne hvor de passet på legemen. Nei, dessverre, det var veldig gøy å finne nådegaven her, den som skilt, men her er dessverre ikke tid til å tjene med den. Og det er noe av det, at menigheten som sådan, og det har jeg snakket mye til dere i gamle dager om, å si, den bildet på menigheten at den en kropp. Før gikk Jesus rundt på to bein, ikke sant? Og nå gjør han ikke det. For det vi sammenlagt som utgjør Jesu kropp. Og jeg klarer jo heldigvis, ingen av oss klarer det alene, det ville vært grusomt slitt. Men fordi du gjør noe, og jeg gjør noe, du faktisk, du en del, og jeg en annen, så kan vi sammenlagt utgjøre Jesus. Og da altså funksjon, folkens, viktigere enn titel. Den tjenesten du gjør viktigere enn akkurat nådegaven, hva den heter. Jeg hopper over litt her, altså bare for jeg vet det litt på overtid. Jeg tror jeg må avslutte med å gå inn i, tilbake til fotballverdenen. For jeg må si det, at av og til, av en eller annen grunn, så det noen fotballspillere som sitter på benken. Enten fordi de skadet, eller bare hatt en avtale og skal gi alt, men nå det ikke orker mer, og når ikke orker mer, så må de sitte på benken, ikke sant, og hvile seg. Og når de litt yngre, så kan det også hende de sitter på benken, fordi de har ikke vært på de siste treningene, når folk ikke lov å spille. Men det kan hende at du av en eller annen grunn trenger å være på benken, det derfor jeg sier det. Det lov å være med i Flekkerøy Misjonskirke og ikke ha en tjeneste. Det lov å sitte på benken og bare heie eller få eller... Det lov. Men det ikke bra for lenge. Altid når noen skal ha en pause fra et tjenesteområde, vi ikke så flinke på det, vi øver på det. Altså sier vi, ja, men det må du gjerne ha. Hvor lenge tenker du den pausen skal være? Og skjønner du, når jeg sier det, så sier jeg ikke det for at det... For hvor mener du går så du kvinner den? Det fantastisk masse bra som skjer. Så det ikke sånn, please, det ikke sånn jeg blir med deg, hvis ikke så går det ikke. Det ikke det jeg sier. Men jeg sier, jeg tror at du som Jesu etterfølger vil ha det bedre når du utfører den tjenesten som du er skapt og skudd sammen til. Det var den ene tingen, at det, men det lov å sitte på benken når du trenger det. Du fremdeles en del av laget. Du det? Du fremdeles en del av laget. For livet farer så røft med oss alle sammen. Og noen ganger trenger vi definitivt våre perioder på benken. Men du fremdeles en del av laget. Du kan heie. Med meg. Det det eneste jeg kan I ballspill. Og så må jeg understreke at vi avhengige av forskjellighetene. Det forventes ikke av en keeper å score. Og så skal vi øve oss på, folkens, å heie hverandre fram og ikke irritere oss over forskjellene. Hvem du? Og hvem jeg til å kritisere? Kan ikke dere fantastiske lovsangsgjester hos oss komme og sette dere bak klaveret og der dere hører til? Jeg har jobbet så med å finne en god avslutning. Det gå ned med et smell, liksom. Det ble ikke helt det. Men de hadde forberedt en veldig fin sang som passer veldig fint. Så det, jeg tenkte vi kan gjøre flere ting på en gang. Først så kan du bare sitte ned, slappe av, syng med på den sangen de har, og la det bli en bønn til Gud. Men det en veldig praktisk ting du også kan gjøre. Vi har noe som heter tjenesteskjema I Flekkerøy Misjonskirke. Mange av dere har fylt ut det før, da trenger du ikke tenke på det. Men hvis du har lyst til å ta en titt, det veldig enkelt. Du kan sette av et kryss ved siden av en tjeneste du kanskje kunne tenke deg å være med på. Så enkelt det. Det kan jo kanskje få enda større konsekvenser enn å gå til forbund, liksom, selv om vi gjerne tilbyr deg forbund. Men sett et kryss hvis du vil. Jeg skal legge en bunke på hver høytaler. Så det en veldig sånn, praktisk ting som det går an å gjøre. Men så det også hvis vi, en annen ting som det går an å gjøre, og det en sånn holdning overfor Gud. Så sier Gud, jeg har ikke helt oversikt over gavene mine. Jeg føler meg ikke så utrolig from. Men hvis du kan bruke meg, så jeg her. Jeg tenker, det en veldig fin ting å si til Gud. Og det tenkte jeg vi kunne gjøre nå I lovsangen. Da. Det en sang som handler om det. Og da, hvis ikke du brenner for noe, liksom, så be Gud da. Gud, kom med din hand. Tenn meg brann for et eller annet. Så jeg kan gjøre sånn som vi har som motto I menigheten å leve for noe større. Og hvis du på benken og kjenner at det der du trenger å være, så innvid deg der da. Si Gud, jeg på benken, men jeg din. Jeg funderes ned på laget. Hører dere med? Synger vi. Så skal vi tilby dere forbund.
Til en plass der jeg sørre ser ditt ansikt klart ditt nærvær vil jeg søke ja, jeg vet du kaller meg til deg så jeg ber at du beskytter meg. I din vilje alltid nær til deg. Kom, Helligånd, fall over meg. Jeg styrke Gud jeg roper etter mer ja mer av deg
Men vi'll sing
Ta meg til den plassen der jeg bare ser ditt ansikt klart Ditt nærvær vil jeg søke jeg vet du kaller meg til deg. Så jeg ber at du beskytter meg,
kjære Jesus.
I din vilje alltid nær til deg. Kom vel i ånd, fall over meg. Jeg behøver mer av deg. Fyll meg igjen med ditt liv og din styrke. Gud, jeg roper etter mer. Ja, kom Helligånd, fall over meg. Jeg behøver mer av deg. Fyll meg igjen med ditt liv og din styrke. Gud, jeg roper etter mer. Ja, mer.